Hello. 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 Oh, can you hear me now?
Hey,
yo. Hey.
Nega tsamaya tsamaya lefatshe ka fumana mosadi a dutse a sotlega o ne a apere kere e maratha pelo ya me e ne ya utlwa botlhoko ke ne ka bona gore ke tsaye matsapa ke ne ka mo tsaya ebile ka mo tlhatswa ke ipotsa gore ena o yang rata ke ne ka mo nyala ka mo isa lapeng jwale o phadima jaaka naledi fela ke ditiro tsa metsona tse sona bona jwale gore o tshwere ke mene fa e le nna ga ke sa le sepe mosadi o na a ino gore wa cheater fa go tswa nna go tsena ena mene go tsena fana ebile a sa tshwara beke nna ke le busy ke mo fepela motho bona ke ko kae ka baka la lerato bona ke ko kae ka bopelotlhomogi jwale ka itshola ka baka la lerato I'm under pressure, Joe. Bona ke ko kae ka baka la lerato. Bona ke ko kae ka bopelotlhomogi jwale ka itshola ka baka la lerato. I'm under pressure, Joe. Mosadi ona a ino gore wa chama fela ke ditiro tsa metsona tse sona. So don't think gore nna ke close buyer. One day vele nna ke re ke tlo vaya. Diketso tsena tsae ke re jang khathatsa. Fa ke re ka mokhala a re ka mokhathatsa. Fa ke bua nnete a re ka fafatlha. And this life ona ke re vele ya bala. And this life ona ke re vele e boima. Ke ne ka mo olela matlakala. Jwale o ntshela ka matlakala. Eish. I'm under pressure, Joe Musadi ona a ino gore wa cheater. Mpotsa gore vele mene ena ke tsala. O ipotsa gore ena vele o tlo ntshaya. A try gore ena a tle ko bogadi. Fela ena o tletse ka dipapadi. Bona jwale gore ke tletse mabadi. But one day pelo ya me e tlo thunya. Ka bua mafoko nkare ka thunya. Bona ke ko kae ka baka la lerato. Bona ke ko kae ka bopelotlhomogi. Jwale ka itshola ka baka la lerato. I'm under pressure, Joe. Bona ke ko kae ka baka la lerato. Bona ke ko kae ka bopelotlhomogi. Jwale ka itshola ka baka la lerato. I'm under pressure, Joe.
Mongwadi taba boletse ke ne ka dikgomotsa ka beke. Pulo melomo ka e tswalela ngwana ko hae re ko botse. Nna ke sa o rata lerato le fedile. O le freida ke re wa e dira mai. Nna e fedile ke tlo dithontsha dikgomo kwa sakeng. Amen. Asifuni zinkomo zame. Hey.